Hemos hoxe de seguido a falar do proxecto Redondela 2020, un proxecto participativo que quere definir como vai ser Redondela de cara ao futuro. Pero para falar deste asunto, para explicarnos moito mellor que é Redondela 2020, temos con nos ao coordinador desta estrategia. Falamos xa con Javier Germade. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por atendernos. Dicía eu, nada mellor que sexas ti que nos explique, que lle explique aos nosos seguintes que é Redondela 2020.
Bueno, Redondela 2020 é un proceso de participación cidadá emprendido polo Concello de Redondela para a definición dunha estrategia de desenvolvemento urbano sostible e integrado para a captación de fondos no novo marco de financiamento comunitario 2014-2020. Cando falo de sostible, o que quere dicir é que todo o que se propoña nesa estrategia debe responder tanto ás necesidades do presente como ás do futuro. Vale, non podemos comprometer co que fagamos agora o futuro de Redondela. E por outra banda, integrado, o que quere decir é que todas as actuacións que se definan no marco da estrategia non deben ser componentes aillados, senón que deben guardar unha relación entre elas.
Eu penso que o obxectivo último será elaborar un proxecto estilos que se coñeceron como Marisma máis e que supuxeron sobre todo o desenvolvemento desa zona concretamente de Redondela, non?
Bueno, o fin pode ser que sea o mesmo que a captación de fondos comunitarios como no proxecto Marisma máis, pero que a elaboración en sí é distinto, mentras que nos proxectos Marismas e Marisma máis como di a súa propia palabra, que se definía un proxecto concreto, aquí o que se construe, o que se ten que definir é un modelo de cidade, a cidade que queremos para o futuro. Polo tanto, en eso difire dos proxectos anteriores. Non vai a ser unha actuación concreta focalizada nun área determinada, como nos proxectos anteriores, que era na Marisma no primeiro caso, no segundo na Ensenada de San Simón, senón que aquí é un proxecto de cidade, pensado para a cidade.
Fálase moito de participación. En que consiste dita participación?
O que se busca, se queremos construir un modelo de cidade, este modelo de cidade ten que ser consensuado, respaldado, non únicamente por todos os grupos políticos, senón tamén ten que ser respaldado por a ciudadanía, ¿no? O que queremos saber é que problemas detectan os cidadáns, o que cousas lle gustaría cambiar de Redondela, non que Redondela teñen na súa cabeza, non como lles gustaría que sexa, non? Todo eso que nos podemos son unha serie de canles de comunicación vía web para que a xente poda trasladarnos todas as súas inquietudes. Temos unha páxina web que é www.redondela2020.es, o 2020 en número, ou tamén poden facernos chegar as súas propostas a través de info@redondela2020.es ou a través de Twitter da nosa conta @redondela2020.
Ata de agora, hai xa algún tipo de valoración sobre cales son as propostas máis salientables ou que é o que máis preocupa a cidadanía?
Bueno, o que temos hasta agora é moitísimas propostas, non? Entón, temos un total, se non me equivoco, de 145 propostas actualmente, non? Entonces, realmente non temos propostas con moitísimo número de votos por parte da ciudadanía, senón casi máis unha dispersión moi grande de diferentes cousas que propoñen. Entre as cousas máis votadas, pero tampouco ten unha grande representabilidade hoxe por hoxe, son o tema de creación dun viveiro de empresas, unha aceleradora, espacios de coworking, creación dunha bolsa de municipal de vivenda. Esas tres son, a día de hoxe, as que máis votos teñen.
Ia decir eu, perdona, que podemos colaborar e participar, por unha banda, achegando as nosas ideas propias e, por outra, votando as xa existentes,
sí,
non?
Sí. Por un lado, o que dices ti, por un lado, se poden pues, achegar calquer tipo de proposta, e, por outro lado, podemos votar por la que xa están, que hai un número importante, non? Entonces, nós tamén queremos saber cales son as principais demandas da ciudadanía, non? Ver se coinciden con ese diagnóstico do territorio, non? Que unha actuación, ou mellor, sexa máis demandada, non quere decir que finalmente se vaya a incluir. Poño un exemplo. Imagínate, por exemplo, que en Redondela hubiera 20 auditorios entre unha actuación das máis máis demandadas pola cidadanía sería a creación dun auditorio máis, non? Que fora o número 24, o número 21, 22. Home, se facemos o diagnóstico de territorio, vemos que xa esa demanda está completa, pois non tería moito sentido pois incluir esa actuación. Pero por norma xeral, as propostas que nos están facendo chegar son carencias que agora mismo ten Redondela, ven desde un punto de vista social, ven desde un punto de vista da promoción económica do emprego, ven desde punto de vista de equipamentos deportivos e sociais, ven por temas de eficiencia energética, ven por temas de movilidade. Entonces, bueno, en principio diría que o 90% de das propostas que existen actualmente teñan perfectamente cabida na estrategia de futura de Redondela, non? Creo que o que busca a cidadanía pois é un modelo, polo que se está vendo nas propostas, un modelo de cidade moito máis pensada para as persoas e quizáis tamén polo que se ve un pouco máis conectada, non? Conectada me refiro que una diferentes puntos de Redondela. Ven que o propio casco urbano, en diferentes elementos do casco urbano, o propio casco urbano de Redondela, coas diferentes parroquias, ¿no? Ou diferentes elementos patrimoniais que poden existir en Redondela. Entonces, bueno, en principio, polo que estamos vendo, as demandas sociais van nese sentido.
E ata cando hai de prazo para facer esas propostas, para participar activamente?
Bueno, en principio, o prazo remataría unha vez que se haya convocatoria de axuda, ¿no? Está previsto que teña unha duración de 45 días. Entonces, bueno, a día de hoxe non saiu, debería haber saído xa, pero calculo que, bueno, que teña xente pois hasta final de ano, probablemente.
Pois ata final de ano, unha proposta ben interesante. Logo imagino que responsabilidade, non sei se vosa, non sei se dos grupos políticos do goberno, definir e argallar todas esas propostas para ver como se dá forma.
En principio, é responsabilidade primeiro nosa, non? De no que temos que unir esas propostas de actuación pois en liñas de actuación concretas, e logo eso levarase, consensuarase políticamente para ver se realmente o que Redondela quere e necesita.
Non sei se este é o momento máis axeitado para facer todo isto, cando ao mesmo tempo se está pois iniciando o proceso para a elaboración do Plan Xeral de Ordenación Municipal. Sería o momento máis axeitado precisamente por iso ou non?
Pois mira, que agora mesmo se está realizando o plan xeral, pois é unha ventaxe, non? Porque todo proceso, como te comentaba antes, ten que partir dun diagnóstico do territorio, non? O que está facendo a primeira fase, de feito, que está colgado na página web do Concello respecto ao plan xeral, é xa un borrador dun diagnóstico de territorio, non? Entonces, todo que se propoña como modelo de cidade ten que ir aliñado co diagnóstico que se ha realizado no propio plan urbanístico. Entonces, son dúas cousas que teñen que ir da man. O que non podemos decirnos unha cousa, non? O plan será a contraria, non? Entonces, bueno, realmente é un traballo que a todos nos sirve para crear un modelo de cidade, un modelo de cidade futura, unha Redondela pois mellor da que temos agora, non? Temos unha oportunidade importantísima para captar fondos e agora mesmo, pois, nesta convocatoria se van a repartir os 33 millóns de euros para Galicia, ¿no? Redondela pode aspirar a 5 millóns de euros de subvención como máximo, e considero que é unha oportunidade moi importante, ¿no? Para intentar facer cousas que nos axuden a iniciar ese cambio un pouco que noto por aquí a través da web, que hai xente que quere que cambien moitísimas cousas en Redondela, ¿no? Pois temos aquí unha oportunidade de facelo, non? O que lle pido a xente, pois, que non a desaproveite, que ninguna proposta nos a vamos a deixar fora. Va a subirse a web, vamos a transmitirlo a través das redes sociales, a xente poderá votala, e nos vamos a tela sempre en consideración, sempre. Calquera proposta que nos chegue.
Xa para concluir, penso que xa respondeches a seguinte cuestión ao longo da conversa, pero concretando, por que debemos, por que debe a cidadanía colaborar e participar?
Bueno, eu considero que todo Redondelán lle gustaría, pois, de alguna manera, deseñar ou imaginar esa redondela que queremos, non? Moitas veces nos queixamos que os políticos fan cousas que realmente non necesitamos ou que non son prioritarias, non? Pois agora o que te a cidadanía é a oportunidade de que se paga é realmente as súas principais demandas, non? Agora é o momento. O que lle pediría a xente que non o desaproveite, non? É unha oportunidade única, é un proceso que hasta agora como tal non se abriu nunca, logo non vale queixarse, non? Non sei, a xente non propón, o que saia aquí, o modelo que saia aquí, non vale decir que agora non nos gusta, senón se ha proposto nada, non? Entón, bueno, que lle pido a xente que quera a súa cidade, pois que nos diga que lle gustaría, que cousas nota, que problemas ten, ou que cousas notas que lle falta.
Pois Javier Germade, coordinador da Estrategia 2020, con esa última petición que dámonos, e darche as grazas por atender a nosa chamada e por achegarnos todos estes datos.
Moitísimas gracias a vos.
Un saúdo, hasta logo.
Un saúdo, hasta logo.